Regjeringen har jo ikke forstått dette godt nok. Og det skremmer vettet av de som skal investere. Vi må tåle mer kraftutbygging i Norge. Vi har ingen som blir målt på om de kommer ut i jobb eller ikke. NAV blir jo ikke målt på det. Fastlegger de ikke målt på det. Og det å jage rikinger ut av landet, det er noe av det mest kortsiktige du kan gjøre.
Her er Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Ole Erik Almli, NHO-sjef.
Denne strømpakka til næringslivet, det er patetiske greier. Har det ingen gjennomslag i regjeringen?
Nei, men det er jo, jeg skjønner spørsmålet godt. For det første så vil jeg overhovedet ikke bedt om det pakket, for jeg mener at det burde ha vært et fastprissystem som hadde fungert slik at bedriftene slipper å få det her grenseløst ekstremt høye regningene i posten. Men det tar nok bittelitt tid før det setter seg, så jeg håper jo at vi slipper å spørre om strømstøtte, men så håper jeg regjeringen også hører på oss, for det er faktisk slik at mange bedrifter nå sier at dette er vanskelig for dem. Vi kommer til å få permitteringer over jul, fordi at strømprisen er så høye, og det kan vi ikke leve godt nok med, men jeg håper jo at vi om noen måneder kan møtes og si ok, vi fikk et fastprissystem som fungerte.
Men forklar meg hvorfor dere var med på dette, for jeg synes når jeg fikk høre den pakka, synes den var så elendig at jeg skjønner ikke hvorfor dere og Virke og sa ja.
Nei, for det første så var jo sånn at Virke og LO var jo mot det vi fikk til også, så vi måtte jo bare sette ned foten for å få noe penger. Og så er svaret på det at det var bedre enn ingenting. Vi fikk 2 milliarder ekstra, det er viktig for bedriften i seg selv. Men først og fremst var vi opptatt av å få en ordning som vi kan skru på ved jevne mellomrom slik at vi får hjelp av bedriftene. For det er et faktum at av våre bedrifter så sier nesten alle som er i Sør-Norge at dette er så avgjørende for dem at de vurderer å skalere ned virksomhet eller eventuelt permittere. Så, men bare for å si det, Gunnar, regjeringen har jo ikke forstått dette godt nok. Ikke sant? Så for oss var det bedre å være med på noe enn ingenting. Det var valget.
Men har vi en næringsfientlig regjering?
Nei, det er et ord jeg ikke vil bruke etter et 2022 hvor stygge ord om næringslivet har kommet på rekke og rad, så vil jeg ikke være de som følger opp med å ha inflasjon i stygge ord, men det må jeg si at jeg synes regjeringen i alt for liten grad har forstått hva næringslivet driver med, alt for liten grad forstått hva næringslivet har behov for, og dette er jo ikke noe jeg har funnet på. 8 av 10 bedrifter, altså 83% av våre bedrifter. Og det gjorde undersøket sammen med Virke, Rederiforbundet, Finans Norge og NHO sine bedrifter, sier at regjeringen ikke varetar deres behov. Politikken ikke varetar deres behov. Så jeg tror at vi kan ikke ha et år til som har vært slik at ikke vi har en regjering som lytter til bedriftene.
Men altså, det er jo ikke lenge siden altså, LO, NHO og regjeringen, altså drevet frem av Arbeiderpartiet og Gro og sånt, ja, som samarbeidet og hadde virkelig bra, altså, virkelig funket bra. Nå virker det som at det er helt fjernt.
Ja, om det er fjernt, vet jeg ikke. Det kan jo være to årsaker til at det er sånn. Det ene kan være at man ikke vil, det andre at man ikke får det til. Og jeg tror at hvis jeg hadde spurt folk i LO, så ville de sagt at også samarbeidet ikke fungerer godt nok, ikke mellom oss og LO, men mot regjeringen. Så jeg vil jo si det at, ok, det har vært et dårlig år slik sett, men vi må få det til å gå bedre i 2023. Vi kan ikke sitte og ikke ha et samarbeid inn i 2023, 2024 og 2025. Men det er et jækla godt spørsmål, unnskyld uttrykket, nå banter seg litt, det skal jeg gjøre, men det forteller engasjementet jeg har. Det er et godt spørsmål, for vi må ha større forståelse av hva verdiskaping betyr. Altså bedrifter holder Norge i gang. Vi kan ikke ha en situasjon hvor at bedriften nærmest blir en salderingspost fordi at du skal lande et budsjett i 12. time og putte på 10-tals milliarder i skattelette fordi at det var det du fant for å finansiere det du ikke gidder å gjøre noe med. Så det har vært et vanskelig år.
Men jeg sier deg et tips. LO gir altså Arbeiderpartiet flere 10-tals millioner kroner i støtte. Ja. Tilbake får de skattelette for sine medlemmer og nesten alt annet de peker på. Mm. Dere bestemte dere for ganske mange år siden å ikke gi noe partistøtte. Får dere egentlig akkurat så fortjent?
Ja, det er også et godt spørsmål, men så kan du si at jeg er ikke sikker på om LO synes de har fått valuta for det 30 millioner heller, da. Så du kan vise at inflasjon spiser opp de fleste millionene om dagen, men vi kommer ikke til å innføre partistøtte, men det er ingen tvil om at NHO kommer til hver dag å fortelle om denne politikken virker ikke, denne politikken virker. Og politikk betyr noe, for det vi ser ikke bare i Norge, vi ser det hele Europa, at politikk påvirker næringslivet mye større grad nå enn for noen år siden. Så hvilken politikk skal vi ha? Jo, vi må ha en politikk som støtter opp om bedrifter og private eiere. Når private eiere drar fra Norge, så får man nesten inntrykk av at det er noen som klapper dem på skuldra og sier ha. De drar. De må få dra hvis de vil, men de drar. Og det dårlig nytt for Norge. Ja. Og det har vært en forferdelig situasjon i høst, at flinke huer da, drar ut av Norge, det ikke bra.
Men altså, hvis vi går tilbake til dette her strømprisene og sånt, dere, altså NO, presset jo på for at Norge skulle bli en del av det europeiske kraftnettet.
Ja.
Angrer dere på det nå?
Ja, vi var ikke alene om det.
Nei, men...
Nesten alle som sier at det en dårlig idé nå var jo med på det. Det var jo til og med en Senterpartistatsråd som var der og vedtok at vi skulle få disse kablene ut av Norge. I det store hele har de tjent oss veldig godt. Det har vært med på å holde prisen ned i perioder hvor vi har hatt behov for å importere. Det kommer vi også til å se når vi oppsummerer 2022. Det har vært mye kraftimport eller mye strømimport til Norge, som har gjort at vi har holdt prisene ned. Og jeg tror det er veldig riktig av oss å definere også kraft som næringsliv, og det å ha produksjon som en del av et større marked har betydning ikke bare for Norge, men har betydning for Europa, og det kommer til å tjene oss på sikt uansett.
Jo, men dere skriver på hjemmesiden deres, det er spørsmål, blir strømmen dyre på grunn av ACER, ikke sant, dette samarbeidet?
Ja, og det blir den ikke.
Det blir ikke den der?
Nei, overhovedet ikke.
Det blir det helt annet.
Nei, ACER har ikke noe med det å gjøre, det er virkelig ikke, ACER har ingenting med å gjøre, men det er grunnlagt å stille spørsmål, er kablene riktig eller ikke? Det må man tåle en diskusjon om. Ja. Men vi må ha mer produksjon i Norge, og det må vi, altså det var vi ikke klart tydelig nok i 2022 å fortelle om. Men vi snakker om, skal vi begrense markedet slik eller slik? Det vi trenger er mer kraft. Vi må tåle mer kraftutbygging i Norge. Vi må tåle mer kraftutbygging av vind på land. Vi må ha raskere havvind. Vi må tåle mer vannkraft. Og jeg har tatt det ordet for at den debatten må vi også ta. Vi må tåle mer naturinngrep for å få mer kraft.
Men la oss se på det, for dette ACER er jo bare et kontrollorgan, men det er et kontrollorgan av en av de fire viktige fundamentene som EU og EØS hviler på, nemlig for eksempel at du kan ikke diskriminere en bedrift fra et land framfor en bedrift fra et annet land. Så vi kan ikke lage et system som gir kraft av billig til norske bedrifter og dyrt til utlandet. Så i prinsippet så har det jo vært med på et system som har gitt det uføre vi er i.
Men det er ikke... Det er ikke ACER som gjør, eller ACER har det prinsippet, men det er ikke ACER som er problemet her, det er at det ikke er nok kraftproduksjon. Og det er fullt mulig for Norge, hvis vi har ønsket det, å reforhandle kraftavtaler med leveranser ut. Og det vi leverer først og fremst er jo gass, ikke strøm, bare for å ha sagt det. Men om vi hadde stengt kabelen i dag, så ville vi hatt kraftmangel i 2026, i hvert fall 2027, av en sånn art at vi måtte ha lagt industriprosjekt bort. Vi har antallet fått rasjonering, og vi kunne ha fått husholdninger som ikke har fått den strømmen de trenger. Så vi trenger mer kraft. Og stenger vi Norge, så trenger vi i hvert fall mye mer kraft.
Jeg kjøper at vi trenger mer kraft, det er greit. Men Norge står altså for 1% av Europas elektrisitetsproduksjon. Så vi må jo fader med bygge ned hele fjellheimen for å være i nærheten av å produsere nok kraft til Europa. Så vi alene kan jo ikke redde underskuddet i Europa.
Nei, og det mener jo ikke vi heller. Da. Men for å ta dette i... Det er tre sånne tidsfaser. Det ene, vi må løse problemene akkurat her og nå, og det går på at du må ha ordninger og strømstøtteordninger slik at bedrifter og husholdninger kommer seg gjennom vinteren. Men det mellomlange skiktet tidsperioden er jo frem til 26-27, hvor du antagelig trenger massivt med kraft et eller annet sted fra. Da trenger vi å importere. Men vindkraft på land er det raskeste prosjektet vi kan realisere nå for å få nok strøm inn i 26-27. Men på lang sikt så er det havvind som skal gi oss strømmen, og de prosjektene som foreligger nå vil bety tredobling kanskje av, eller forhåpentligvis da, tredobling av strømproduksjonen i Norge i 2040. Og så vil noe av det gå til Europa, men husk nå hvorfor vi er der vi er. Det er Putin som er i energikrig med Europa. Europa kommer til å omstille seg, kommer til å ha mye fossilfri kraft. Det kommer vi til å ha også på et eller annet tidspunkt så blir det mye mer kraft, eller bedre kraftbalanse enn vi har i dag. Men det er ikke løsningen å stenge oss mot Europa.
Jeg kan si mye stygt om Putin, men det er ikke han som har laget det indre markedet i Europa i hvert fall.
Nei, men store deler av Europa har jo lent seg i alt for stor grad på russisk gass. Det ble sagt fra Norge
til Ungen. Sant?
Ja, og
det er feilen,
ja. Ja, det er jo et feil valg av Europa. Mm. Og det er også sånn at det er europeiske gasskjøpere som bestemmer at de ikke vil ha langsiktige avtaler med norske gassleverandører for noen år siden. Mm. Så Europa har sett seg en situasjon som er veldig uklok.
Og så begynte det å stige før Putin, altså stige ekstra. Ja, ja. Altså, ja, ja. Så det er jo ikke bare Putin. Altså.
Nei, det er ikke, men husk at det som kom før Putin kom også på grunn av Putin. Vi er helt enige i at Putin, det å gjøre seg avhengig av Putin, var et strategisk feilgrep, og jeg tror man har lært mye, ikke minst geopolitisk, gjennom dette året. Men for Norge er ikke løsningen å stenge oss mot Europa. Tvert imot.
rett over nyttår så jo hvert år NHO sin årskonferanse.
Yes.
Og i år så tema egentlig uroen som preger både folk og bedrifter i vår del av verden, og det skriver at den ikke til å kjenne igjen. Utdyp det.
Nei, det mange måter, jeg kan utdype på mange måter, men hvis jeg tar tre eksempler, det ene at man har jo, vi har jo økonomer, og dere kjenner jo mange av de gode økonomene i Norge, sant? Alle modeller jo lagt bort, ikke sant? Man klarer jo ikke å For ett år siden så har vi sittet her da, så vi snakket om hvor problematisk det var med mangel på kompetanse, og at inflasjonen kommer jo til å gå over likevel. Så det som skjer er så uforutsigbart, ikke sant? Så modellen er borte, så det er ikke til å kjenne igjen at vi nå sitter der vi gjør. Og så er det jo sånn at jeg vokste opp i Malm, hvor vi hadde et tilfluktsrom som ble brukt til kulturskole. Trodde du ikke at det skulle bli krig i Europa på det tidspunktet? Nå er det krig på europeisk jord, så det er jo helt spesielt. Så tror jeg nok mange av våre bedrifter vil ha sittet her og sagt at det prisbildet vi har nå, det kostnadsbildet vi har nå, er helt ut av styring. Mange av dem vil ha sagt at dette er nesten umulig å drive business på. Du må legge inn så masse risikopremier, holder på å si overalt, at du risikerer å ikke kunne gjøre de investeringene du skal gjøre. Og det ser vi jo av medlemsundersøkelsen også. Mange har lagt bort investeringer nå fordi at det er så usikkert.
Men, altså, men Norge, akkurat nå går det så det griner. Ok, takt vær selvfølgelig høye gasspris og oljepris. Ja. Men og arbeidsledighet.
Spørs hvilket Norge du snakker om, men utgangspunkt.
Jo, men ikke sant? Statskassa renner over da, ikke sant? Og så har vi jo relativt lav arbeidsledighet. Ikke sant? Og da lurer jeg på, vi bruker penger nå som hakka møkk, mer enn i 2019, ikke sant? Altså, er det virkelig så galt? Altså, ikke det med på svartmalet ditt nå?
Ja, det jo et godt spørsmål. Og så er det litt som jeg sier, hvilket Norge snakker vi om. Norske statskassa er, det er sånn onkel Skrues, Ole Skrues.
Ja, jeg skulle gjerne hatt en pengebinge
der. Nei, men onkel Skrues pengebinge blir liksom bare småtter i forhold. Så statsøkonomien er jo kjempegod. Altså, den er helt ufattig god. Og kommer til å være god i neste årene. Vi har jo enorme overskudd i staten, og vi har enorme overskudd i deler av norsk næringsliv, en liten del. Men det er vanskelig ofte å få fra nyansene, for store deler av det øvrige næringslivet ser jo mørkt på situasjonen. De vil ikke si at det er høykonjunktur. De vil si at det går inn i 2023, hvor de ser at de må nedbemanne. Mange sier det. De sier at investeringene er lagt bort, og de er usikre på om de klarer å gjøre de grepene de skal gjøre, for at de får ikke tak i det de trenger fra andre land. Så, men jeg synes, Ole, jeg skal gi deg ett poeng da. Det er det at jeg tar meg ofte i det at jeg kan være litt negativ noen gang. Det skal jeg passe på. Og kona mi sender ofte melding til meg når jeg skal på en arrangement. Ikke vær så sur i dag. Og jeg jo ikke sur i dag. Men det jo balanse der, ikke sant? For at samtidig som at det kommer fra regjeringshold at det går så innmari bra, så må jeg også minne om at det faktisk mange bedrifter som sliter.
Men jeg kan være litt sur. Så nå har vi akkurat fått et skatteutvalg som skal se på skatten, som sier de på den ene siden at det vil være lurt å sette ned inntektsskatten i Norge med 40 milliarder for å få, egentlig få flere ut i arbeid i tingen. Ja. Men så legger de som en forutsetning at alle de pengene må vi ta inn igjen. Da er det arveavgift, og da er det matmoms, og pressestøtteavisen skal tas. Akkurat det kan vi gjøre. Men hvor er det blitt av de som sier at vi betaler alt for mye skatt i dette landet? Vi har da jagget nok penger på statlig hånd.
Det er et kjernespørsmål i debatten. Det er sånn, man kan jo ikke alltid si at det er at offentlig sektor skal ikke røres, at det er en konstant at offentlige utgifter, de øker så mye hvert år, og det må vi bare finansiere. Skatt er viktig for omfordeling for de som er opptatt av det, og det er jo mange. Men skatt brukes jo for å finansiere noe, og da må man også tørre å stille spørsmål med hva er det man finansierer. Driver man bedrift, så må man kutte kostnader. Staten må være mindre om 10 år inn i dag. Det må være færre ansatte, tjenestene må være med på private hender, du må tørre å si at dette skal flyttes ut eller ikke drives fra statens, på statens hånd. Noe må du rett og slett digitalisere bort. Det er masse du kan gjøre. For du må si, jeg vil si da, skattenivået må være lavere i Norge. Vårt veikart, som vi kaller neste trekk, som går fra 2020 til 2030, skisserer at vi skal ned i skattetrykk på 100 milliarder kroner. Per nå så ligger vi dårlig på skjema.
Hvis du ikke vil si at regjeringen var næringslivsfientlig, så kan vi i hvert fall være enige om at den er statsvennlig.
Veldig.
De overtar jo den ene private oppgaven etter den andre,
ja.
Og vi bruker jo, skatteinngangen har jo ikke vært større noensinne, vi bruker aldri brukt så mye penger.
Ja.
Allikevel så fremstiller det som om det blir en sultefora offentlig sektor. Jeg forstår ikke at de kommer gjennom med det.
Nei, vi nødt til å snakke mer om det, Gunnar. For at det er nesten sånn at man, hvis man begynner å snakke om offentlig sektor, så blir man jo tatt for å være en fiende av staten. Fiende, sånn. Jeg mener jo at Norge har en god historie på et godt samarbeid mellom privat og offentlig. Vi stoler jo, vi har byråkrater som ikke er korrupte, vi stoler jo på de. Det så vi under pandemien, vi stoler på rådene fra offentlig sektor, eller fra helsemyndighetene. Men de må tørre å si at offentlig sektor må bli mindre. Vi må tørre også å diskutere om skattetrykket er for høyt, og vi må gjøre det på en sivilisert måte. Jeg mener at regjeringen er alt for statsvennlig. Regjeringen burde slippe næringslivet til. Vi har en god tradisjon på at man legger rammer til grunn for hvordan man skal drive, så får bedriftene drive for egen regning.
Vi hadde akkurat besøk av Inge Hansen, den tidligere Statoil-sjefen og Equinor-sjefen, og han mente at kutt 25% i byråkratiet, i statlig byråkratiet, så er i hvert fall, det er en start. Ja. Man må effektivisere. Er det noe du synes man bør gjøre?
Ja, jeg mener at det har jo vært i mediebransjen hvor vi måtte kutte fordi at det plutselig så var annonsinntektene borte. Det er jo sånn det er i næringslivet. Om det 25% vet jeg jo ikke. Men jeg er enig kutt i byråkratiet, men det er like viktig å kutte den øvrige offentlige pengebruken. Fordi at byråkrati er egentlig en ganske liten del av kostnaden. Jeg mener at man må tørre å stille et spørsmål. Er ytelsene for høye på deler av de ytelsene som man får ved å være utenfor arbeidslivet? Det må man tørre å si. Er det slik at man kan drive det man gjør bedre ved at private overtar den virksomheten enn at offentlige driver det? Ja, det tror jeg. Så her snakker vi om tittals milliarder vi kan spare på å være litt fornuftig, uten at det blir dårligere å være borger i Norge.
Men så det du sier er at det er for lett å få sykepenger eller ytelser fra det offentlige Norge, så du mener ordningen er for god, eller hvordan vil du løse det?
Om det er for lett, det vet jeg ikke, men jeg tror for eksempel at fastlegene burde blitt målt på om de får folk tilbake i jobb, og ikke bare får folk ut i sykefravær. Vi har nok i Norge kommet en situasjon hvor at det som egentlig er et kompetanseproblem blir kalt et helseproblem. Jeg tenker jeg møter masse folk som er utenfor arbeidslivet som egentlig vil inn i arbeidslivet. I stedet så er det sånn at hvis du er her utenfor arbeidslivet, så er det så langt opp for å komme deg inn i jobb. Vi må jo ha flere veier inn i arbeidslivet. Og der mener jeg regjeringen går i feil retning. De gjør det vanskeligere med innleie. De fjerner muligheten for midlertidige ansettelser. Vi må jo få folk ifra utenforskap inn i jobb. Og da må vi ha ytelser som stimulerer dem til å komme inn i jobb. Vi må ha ordninger som gjør at de kommer inn i jobb, i stedet for at vi sitter her nærmest og ikke tør å snakke om det som er en skam for samfunnet, at det er så mange utenfor arbeidslivet.
For å ta det poenget der, skatteutvalget sier jo at Norge er det landet i OECD som har en høyest andel folk utenfor arbeidsmarkedet i arbeidskraftig alder.
Yes.
Hva kommer det av?
Det kommer nok av mye av det jeg sier. Det kommer av at vi har ingen. Vi har ingen som blir målt på om de kommer ut i jobb eller ikke. NAV blir jo ikke målt på det. Fastlegger dem ikke målt på det.
Både NAV og fastlegger lever jo at de ikke kommer ut i jobb.
Ja, de gjør det. Ja. De gjør det. Og jeg mener at de burde ha blitt målt på å få folk tilbake i jobb. Og så mener jeg man må også her tørre å diskutere, er ytelsene slik sammensatt at de faktisk da ender med at folk får komme seg inn i jobb? Og så mener jeg regjeringen må ta massiv selvkritikk for at de gjør det vanskeligere å komme inn i arbeidslivet. Jeg har mange bedrifter, jeg. Så med glede tar imot folk som er utenfor. Hvis man kan gjøre det med ordninger, så gjør at man kan få lov å prøve seg først, og så se hvordan det går. Det er jo helt, altså det innleieforbudet, og den måten man gjør det vanskeligere å komme inn i arbeidslivet med å fjerne blant annet midlertidig ansettelse, det kommer til å stå igjen som en utrolig dårlig løsning. Det er ille, og det skader folk som er utenfor arbeidslivet.
På meg kan det virke som i den offentlige debatten at de rike skal tas.
Ja.
Altså at det er blitt av det, at egentlig litt sånn fra venstresiden. Så det i Oslo også, de siste 7 årene er det vel de har styrt, så har det vært, Raymond Johansen, så har det vært øst mot vest i mye større grad, sånn retorisk, altså de rike mot de litt mindre rike da.
Ja.
Er ikke det et vanvittig stort problem?
Ja, jeg synes du peker på noe av det som dessverre har vært veldig leit med 2022, Ole, og det er det at du har kommet gjennom 2022 med et politisk ordskifte som jeg mener har vært mer splitt og hersk, som har vært vi mot dere, jeg mot deg, det utrolig unorsk. Ikke sant? Vi 5 millioner I landet, vi har noe stort sett klart å samarbeide godt, vi et tillitsbasert samfunn, og vi har av og til kranglet litt, men vi har klart å holde sammen. I stedet så har det et ordskifte nå som skiller folk. Og dere med, nå skal vi ta rikingene, det jo helt ufattelig. Det helt ufattelig. Det jo ikke norsk retorikk, det så unorsk. Så jeg tror at en av hver må gå I seg selv etter dette året her, og si at ja, vi sa kanskje ting I 2022 som var litt I tøffeste laget. Nå legger vi det bort, og så samarbeider vi om gode løsninger. Og det å jage rikinger ut av landet, det noe av det mest kortsiktige du kan gjøre. Altså det sånn paradoksalt at du ender opp med at det blir mindre forskjeller I landet for at du tar folk ut av landet som har kapital. Og det verste med det jo ikke kapitalen de tar med seg. Det jo det av de klokeste og smarteste huene vi har, som går ut av Norge fordi at det uforutsigbart, og fordi at de opplever at de ikke blir verdsatt. Så jeg synes det forferdelig trist.
Det et interessant poeng det du sier, at for hver milliardær som flytter ut av Norge, så på en måte øker jo likheten I Norge.
Ja, ja.
Men, opplagt. Men motsatsene jo en ting som faktisk har gått ganske mye under radaren. I år så kommer det til å komme rundt 35 000 asylsøkere fra Ukraina til Norge.
Ja.
Og UDI tror det blir omtrent like mange neste år. Ja. Og spør du de, så vil veldig mange av de ønsker de vil å få bli I Norge.
Mm.
Hvordan skal dine bedrifter få ansatt de folkene?
Ja. Ja, det mener jeg også et godt spørsmål, for at vi, det jo sånn paradoksale, mange av spørsmålene dere viser jo det paradoksale vi står I nå, det ene at vi, det går egentlig bra, men så går det dårlig, ikke sant? Det andre, bedriftene trenger massivt ny arbeidskraft, får ikke tak I det, samtidig som det kanskje skal nedmane. 2 av 3 av våre bedrifter sier at de får ikke tak I den kompetansen de trenger, mange av de lar være å skalere opp virksomheten sin fordi at de ikke får tak I de. Så vi må være mye flinkere I landet her til å få de som utenfor arbeidslivet inn, og de som kommer inn I landet fra Ukraina, blant annet, må ut I arbeidslivet fort. Og det må gjøre så at det lettere å komme inn I arbeidslivet. Vi må ha regler, og det har vi ikke, som gjør at det lettere for de som utenfor det såkalt tredje land utenfor EU å komme inn I jobb. Og så må vi legge til rette for at de kommer inn og lærer seg og det å være I jobb. For blir du utenfor arbeidslivet I noen år, så det utenfor arbeidslivet for alltid. Dette folk som vil, det vet vi, folk som vil jobbe. Mange av de har jo gode jobber der de
Altså det sjokkerende jo en statistikk som viser at hvis du langt til sykemeldt I over 6 måneder, så jo oddsene for å komme tilbake jobb faller jo bratt.
Veldig.
Så hvis du kommer da fra Ukraina og blir et år eller to utenfor arbeidslivet, så jo oddsene det ganske dårlig.
Ja, det veldig dårlig, og vi gjør jo de en bjørnetjeneste, og vi gjør oss selv en bjørnetjeneste, og da mener jeg jo at de bør i stedet for å beskytte en slags arkaisk tilnærming til arbeidslivet, så bør man heller bestemme seg for at man skal ha det inn I arbeidslivet. Dette arbeidskraft vi trenger, flinke folk. Altså Ukraina blant de, den befolkningen I Europa som har høyest IT-kompetanse. Så mange der som kunne ha jobbet I bedrifter hos oss og gjort det veldig bra og hadde gode liv selv.
Men altså, politikerne og regjeringen spesielt, de snakker jo om nyskapning og innovasjon. Det viktig for dem. Hvordan opplever du at realiteten
Nei, jeg opplever at det alt for lite fokus på det. Jeg mener at hvis vi oppsummerer året her, fra et sånn politisk perspektiv, så har det vært første halvåret var å håndtere krigen og alt det som kom med det, andre halvåret var å håndtere alle skatteskjerpere som man ønsket å påføre næringslivet. Og hvis vi ser blant annet et parameter da, Ole, på om man tar det på alvor, det ikke hvor mye bruker man og ønsker å legge til rette for digitalisering og I et samfunn, ja, både I offentlig sektor, men ikke minst I privat sektor. Og der kan du gå til Sverige og Danmark, og ikke minst Finland, da ser du en helt annen holdning til det. Så per nå så mener jeg at vi stimulerer for liten grad til nye gründere. Vi har alt for dårlig politikk for de på scale-up, da, de som går fra gründere og skal bli scale-up. Og vi alt for lite opptatt av å bruke teknologi som et verktøy for å modernisere Norge. For eksempel når man sier at det skal være, eller når offentlig sektor skal være like stor som den har vært før, og pluss det man vokser for hvert år, så man ikke villig til å se hvordan digitalisering for eksempel kan føre til at du har en mer effektiv bruk av offentlig sektor, og der kan private bedrifter bidra. Så per nå så mener jeg at mange politikere snakker mye om innovasjon og teknologi og sånn, men det veldig lite som blir gjort. Og så tror jeg ikke, så skal jeg gi dem litt slakk da, det at det har vært et tøft år, men jeg kan ikke sitte her om et år og gi dem slakk. Så må det skje mye.
Hva synes du slem? De har jo tross alt opprettet lærerutdanning på Nesna.
Ja, ja, og du ser jo at det god plass ut på der, for det var ikke så mange som søkte dit.
Men du nevnte jo Sverige, de har jo Spotify blant annet, og har vært flinke på å få frem tech-selskap. De har jo fått way back så det jo...
Klarna jo et kanoneksempel, blant annet.
Ikke sant? Hva skal til for at vi skal klare å få gjort det samme I Norge, og at det blir norsk eid?
Ja, det synes jeg et kjempegodt spørsmål. Og I Norge, vet du, så har det blitt litt sånn at du måler suksess på at du kommer på side 14 I Dagens Næringsliv, og kan fortelle at du har selgt selskapet til en annen. Ikke sant? Det sånn, du står sånn, og så har du selgt selskapet av Norge. Vi er dårlige på gründerskap, men vi elendige på scale-up I Norge. Så scale-up vi jo blant de dårligste I den delen av Europa som vi hører til. Da. Jeg tror, hvis jeg skal gi et kort svar på hva som skal til, så tror jeg vi må I hvert fall teste skattesystemet på fungerer det bra for gründere eller ikke. Og for å ta et eksempel, da. Du har et selskap, du har en idé, du ansetter 5 stykker, du ansetter 20 år etterpå, du ser at du må ha investorer inn på eiersiden for å ta det steget fra 20 til 70, 80, 100, da blir det en emisjon. Det du da verdsetter selskapet på I emisjon, det jo fremtidig verdi, og så blir du skattet for det. Ikke sant? Det jo tullete. For du ender altså opp da med at du blir skattet for en verdi som du ikke har realisert en gang, og hva gjør du da? Ja, du selger selskapet.
Eller du flytter til Schweiz.
Ja, eller flytter til Schweiz. Og det ikke tull, fordi at noen av de som flytter til Schweiz nå, de sitter og eier ganske mange små startups, scale-ups, og har tenkt som så, jeg snakket med deg, de har tenkt som så.
Halvorsen og Vinge.
Ja, de et godt eksempel på det, men det også en par til, de et godt eksempel på det. Vi tar ikke å tappe selskapet for verdier, vi tar belastning med å flytte ut, så lar vi selskapet ha de verdiene. Så hvis du går til Sverige, så en helt annen holdning til entreprenørskap og industriell bygging over tid da, enn det har vært I Norge.
Men litt til Norges Banks siste renteheving, der har de jo en analyse som sier at de tror at lønnsveksten I Norge I år blir 4,7%. Samtidig så det jo ikke sikkert at inflasjonen blir på det nivået de tror. Årets lønnsoppgjør, det tror jeg du bare kan skalke alle luker og grue deg til.
Ja, hvis vi ser... Ja. På denne tiden av året så sier alle sammen at årets lønnsoppgjør, det blir det verste noensinne. Så det blir sånn...
Følgelig sier for rett.
Ja. Og så... Ja, men hvis vi ser liksom, dette over 30-40 år, så ser vi at vi har faktisk hatt veldig en lønnsdannelse som har vært ganske rolig I Norge. Så hva blir nå mellomoppgjøret for 2023? Godt spørsmål. Jeg tror at det må bli moderat, for jeg tror vi må ta inn over oss at 2023 blir tøffere enn 2022. Det alltid slik at når du får årsresultatene fra 2022 presentert sånn cirka akkurat når vi forhandler mellomoppgjøret, så kan det se ut som det går veldig mye bedre enn det gjør. Og hvis du ser 2022, så var 2022 første halvår bedre enn 2022 andre halvår. Så blir 2023 vanskelig. Så her må vi realitetsorientere oss. Vi må ha et lønnsoppgjør som gjør at vi styrker konkurranseevnen og gjennomfører spørsmålet om gründer og innovasjon. Hvis du har et lønnsoppgjør som spiser opp muligheten til å investere, sammen med en skattepolitikk som spiser opp resten, så risikerer du å utarme med bedriftenes mulighet til å investere der de skal.
Det jo ikke bare skatteinnretninger som problemet her, det vel også forutsigbarheten?
Ja, det ser vi jo veldig godt etter denne høsten vi har bak oss nå, hvor det kom skatteskjerpelser som vi aldri har sett før, altså som rammer bedrifter over natta. Men utover at det koste mye, så skremmer man jo vettet av investorer. Vi har jo sett det utlandske investorer som I Norge, har jo forlatt landet. De som står ute og lukter på Norge, vil ikke komme. Norske investorer sier at vi holder på pengene, vi ser hva som skjer. For at hvis du investerer I en bedrift da, eller I et prosjekt, så har du jo mye mer enn ett års perspektiv. Du har jo kanskje 5, 10, 20 års perspektiv. Og hvis du må legge inn et såkalt country premium risk da, som egentlig politisk risiko, så har vi tapt. Og Norge har alltid vært god på det. I Norge så har det vært sånn at du kan stole på myndighetene, du kan stole på å få rett behandling, det ikke korrupsjon, og du har ikke et storting som I siste time på storting, eller I statsbudsjettbehandlingene kommer med noen ville ideer. Nå gjør man det. Det er innmari dårlig nytt, og Norge får et dårlig omdømme, og dette har ikke jeg finnet på selv. Øyvind Amundsen, børsdirektøren, har jo skrevet dette veldig tydelig, at merket det over natta. Vi har undersøkt hos store investorer ute. Vi har undersøkt hos investorer som representerer 95 000 milliarder, altså 9 oljefond. Alle de har fått med seg dette over natta. Hva i verden skjer i Norge? Vi kan ikke, vi kan ikke ha det
sånn. Det var jo noen, ja.
La oss spare litt til det, for at børsverdien av, av disse laksaksjene falt jo med 60 milliarder og sånt over natta, og det er jo foreløpig så vet vi jo ikke hvordan dette skal detaljskattes. Det er jo fortsatt ute på høring og ikke bestemt. Rammebetingelsene for vindkraft er ute til høring og skal virke fra 1. januar mens høringsfristen kommer etterpå. Hva i all verden er det som har skjedd her?
Ja, nei, det må jeg stille meg spørsmål om. Når man må bruke lovavdelingen i Justisdepartementet for å vurdere om dette er i strid med grunnloven, så sier det veldig mye også. Det burde i seg selv være nok til at man holder litt igjen. Når det sagt, så skjønner jeg at man må finansiere ting, men man kan ikke holde på sånn, vet du, at du bare skremmer vett av folk og innfører en skatt lenge før man vet hva den skatten egentlig blir. Innretningen er jo fortsatt en diskusjon. Så jeg synes dette har vært helt vilt, hvis det er noe som kommer bra ut av det, så tror jeg at folk flest, vanlige folk, har fått opp øynene for at skatt faktisk betyr noe. At man kan ikke drive slik, og dette er å peke på næringslivet på en måte som er veldig, veldig skadelig.
Men kan det virke som at det er janteloven som slår til her? For at, altså, det er greit nok at, husk, man tok veldig risiko innenfor lakseoppdrett, ikke sant? Og så har man tjent gode penger. Ja, absolutt, de siste 10 årene har det vært boom i den industrien. Men det hjelper jo ikke de investorene som kom inn i fjor, og som har nå halvert pengene sine.
Nei, og så må jeg huske på at dette er jo en næring som har skattet masse over lang tid, og som har skattet mer de siste årene, og som er villige til å skatte mer. Så dette går jo på måten man gjør det på, og måten man innretter eventuelt da en grunnet til beskatning. Dette er fornuftige folk, disse vet hva de driver med. Og så er spørsmålet ditt godt, er det jantelov? Det må jo de som gjør dette svare på selv, og dere vil følge tett på hvis dere tar innvittere de på en podcast. Men det som er i hvert fall sikkert, det er det at at det er en retorikk rundt disse skatteskjerpelsene også, som jeg ikke synes er så veldig fin da, apropå det vi snakket tidligere om, at vi har et ordskifte som er litt annerledes. Det er laksebaroner og profitører og sånn, de er ikke verdige, vet du. Altså dette er folk, mange av de har jo pansatt hus, lånt opp penger fra null, gjort store investeringer, mange har tapt masse penger, og så har de lyktes, og så investerer de i ny industri. Så man må behandle det ordentlig. Og det synes jeg kanskje har vært litt sånn urovekkende, hvordan det ordskiftet har vært rundt spesielt den saken her da.
Vi har jo til og med lovfester i Norge at utredninger skal skje forsvarlig i offentlig sektor, og så bare blir ting vedtatt over natta. Men en ting som jeg synes er interessant, det er at vi har hatt et prinsipp i Norge om at selskapsbeskatningen skal være nøytral mellom bransjer, for å sikre at pengene går der det er høy fortjeneste. Men her blir det på en måte argumentert med at disse bransjene er så lønnsomme at det skulle jaggu bare mangle at ikke de betaler mer skatt.
Ja.
Det synes jeg er veldig prinsippløst, for grunnrente er en ting, kan du diskutere teoretisk om riktig eller ikke, men at du skal ha nærmest progressiv selskapsbeskatning, det er en ny tanke.
Ja, eller en slags sånn moralsk tilnærming til hvordan man betaler skatt, fordi at skatt, altså hvorfor skattlegger man jo, det gjør man fordi at man finansierer et eller annet, og så fordi at man ønsker omfordeling, ikke sant? Og så kan man jo diskutere seg gul og blå på hvor stor den skatten skal være, jeg mener at den skal være vesentlig mindre, men likevel da. Men det som kjennetegner et godt skattesystem, det er at det er utredet godt av fagfolk, gjerne fagfolk som har forskjellig inngang til det. Det er en god og lang høringsprosess hvor alle blir hørt og hvor det er gode diskusjoner, og man ofte ender opp med et godt og bredt forlik i Stortinget, ikke sant? Hvor man faktisk da over partigrensene finner gode løsninger. Det betyr at da tåler det stortingsvalg, eller to eller tre. Det er det vi har sett av skattesystemet i Norge, og det har vært et veldig godt skattesystem. Og det å drive en slags politikk, nå tjener du mye penger, nå skal du få dette, nå skal vi ta deg der, og hvis vi sitter med SV på slutten en sen kveld, så tar vi noe der også. Det er helt totalt unorsk skattepolitikk, og det skremmer vettet av de som skal investere. Det blir uforutsigbart, og da kan man være uenig om posisjon, men ingen er tjent med den uforutsigbarheten. Og hvorfor skjer det? Jeg tror det skjer blant annet for de ikke skjønner hvordan bedrifter jobber. Jeg tror ikke de skjønner hvordan det er å drive forretningsmessig. Vi har alt for få som forstår at det å drive en bedrift, det er helt annerledes enn å drive politikk.
Men litt selvrensakelse fra NHO sin del av det. Du representerer jo en stor og viktig medlemsorganisasjon. Og allikevel så har, må vi kunne si at 2022 ikke har vært året med flest seire til NHO. Nei. Har de gjort noe feil I måten de jobber på?
Ja, nei, det helt riktig, og vi kjenner jo på det, og vi kjenner jo på det at vi nødt til å jobbe slik at vi får gjennomslag, også når vi har regjeringer som kan være litt uenige med oss I viktige spørsmål. Jeg har tro på trepartssamarbeidet. Vi jobber bedre med LO enn med regjeringen av og til, det må bare sies. Samtidig så tror jeg nok at regjeringen og vi også må sette oss ned og prate sammen på fornuftig vis. Det har betydning for bedriften, det har betydning for regjeringen, så la oss oppsummere 2022 med at det har vært litt stang ut på både for den ene og andre, men at 23 kan ikke fortsette sånn. Så skal vi være flinkere til en ting, Gunnar, og det skal jeg ta selvkritikk på. For vi har også tatt litt for gitt at folk skjønner hvordan bedriftslivet hvordan det å drive business Og så har vi seilet skyggen av økt oljepengebruk hele gjengen, ikke sant? Vi nødt til å fortelle folk I Oslo, I hele landet, om hva det betyr å drive bedrift. Vi må klappe på skuldra de private eierne som pantsetter huset sitt for å drive godt. Og som faktisk da bidrar til arbeidsplasser, så der har vi en jobb å gjøre hele gjengen.
Men Gunnar, vi kan trygt si at det har vært mer stang ut for regjeringen enn NO I år.
Ja, det har vært det, tross alt.
Ja, ellers, det, vi føler at det har gått ganske bra med oss da, men det, nå så jeg en av de siste målingene før jul her for regjeringen var jo en trist lesing for de, så klart at de får rydde opp for seg, men vi må samarbeide godt, det ikke noe annet å si.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.